Ég held að við vorum bara mjög fátæk fyrst eftir að við fluttum upp að Steinjöstöðum því að það var að borga jörðina.
Já, sko það nú með jörðina, þetta var náttúrulega
í mikið,
mikið í ráðist vegna þess að hérna, já, mér nú eiginlega minnist þetta að hérna, að hún kostaði 35.000 jörðin þegar við kiptum hana og mér fannst nú eiginlega á verðbólgu árunum síðustu þá fannst mér nú það einkennilega við það að eitt fóðurblöndu póki 50 kíló póki komst að kom var komin upp í 35.000 þannig að samanburðin er nú svona skuggaleg og ég
er
hérna
það er alveg satt að er skuggaleg
en hérna Jón var mjög hliðhóðlu pappa í þessum samningum við hérna söluna, gagvart greiðslu og mér nú einlega minnist eftir ég að hérna ég man eftir því að ég átti smá pening sem ég fekk í fermingargjöf, það var nú ekki mikið fermingargjafir þá en það einu peningarnir sem fóru í jörðina við sem staðgreiðsla voru 1000 krónur sem að ég átti. En hitt var borgað í fóðrum það var engin peningur til þannig að hérna, þó að pappi stóð reyndir ekki í skilum með það hann átti að borga 5000 en það var seinna borgað bara í fóðrum kindarnar voru bara lengur hjá pappa sem að Jón átti
en hann tók þessar kindur í ákveðin tíma og það var sama gjaldi fyrsta árið og síðasta
já
í 12 ár.
Já.
Svo leiðis að það hækkaði náttúrulega verðlag á þessum tíma.
Já.
Þegar Jón fór ekkert illa út úr því, hann fór ekkert flatt út úr því,
nei,
kalli.
Nei.
En mér finnst nei. Það.
Það er nú... Það nú margt einkennilegt og hérna sem við skýrum, getum nú ekki skýrt, það var nú til dæmis hérna með Stefán, þennan sem dó þarna, vorið áður en við vorum uppbyttir. Hann hafði, nú hefði verið einhvern rugl á kallinum hérna síðustu vikurnar og þær voru að tala það mægurnar eftir það að hérna, hann var ofta að tala það þá við þær, að vera ekki fyrir Steinjöstað, en vera ekki fyrir pankóskrakonum. Þannig að það er nú eins og hann hafi einhvað grunað hvað...
Verða vildi.
Já, verða vildi.
Þetta fara, þetta vera ekki fyrir pankóskrakonum.